Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum au fost despăgubiți moldovenii care au supraviețuit deportărilor staliniste în al doilea război mondial?
Ministerul Economiei a prezentat un plan ambițios de acorduri de liber schimb cu diferite țări din lumea întreagă.
Și Bulgaria vrea să fie punte între Turcia și Europa într-o perioadă de mari tensiuni între Bruxelles și Ankara. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Democrat de Guvernământ a propus o lege pentru eliminarea programelor informative din retransmisiunile rusești în Republica Moldova, spunând că vrea să protejeze spațiul informațional de propaganda rusă. Anunțul a fost făcut de liderul PD, Vlad Plahotniuc, proprietarul televiziunii Prime, care retransmite cel mai popular post rusesc Первый Канал.
Iar ca să nu existe speculații, fac precizarea că această inițiativă va avea efect asupra tuturor televiziunilor care retransmit programe informative din exterior.
Speakerul democrat Adrian Candu a precizat că nu sunt vizate retransmisiunile din țările Uniunii Europene, Statele Unite și țările membre ale Convenției Europene cu privire la televiziunea transfrontalieră. Inițiativa a fost criticată de președintele prorus Igor Dodon. Șeful statului a cerut presei să se implice mai puțin în viața familiei sale. După ce ziarul de gardă a scris că Igor Dodon și-a dus familia în vacanță în Antalya, într-un hotel de lux, unde prețul pentru un sejur începe de la 4.000 de euro.
Costul este cu mult mai puțin decât cel care se vehiculează. Mai multe detalii, când, unde și cum, eu nu voi da. Familia mea acum este în Antalya și eu cred că ar fi bine ca presa mai puțin se implice în chestiile și lucrurile personale.
Președintele a publicat chiar el poze din avion în vreme ce își ducea familia la mare săptămâna trecută. Astăzi le-a mai spus jurnaliștilor la Chișinău că vacanța familiei i-a fost organizată de consulul moldovean în Antalya. La Chișinău și în alte localități au fost comemorați 76 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când au fost ridicați, potrivit estimărilor, între 22.000 și 30.000 de oameni. Victime și rude ale deportaților au depus flori la memorialul din scoarul gării de la Chișinău. Reprezentanții puterii, anume premierul democrat Pavel Filip și speakerul democrat Adrian Candu, au depus flori separat. Tot separat au comemorat deportările reprezentanții Partidului Liberal, care s-a retras recent din coaliția de guvernare condusă de democrați. În România, procurorii militari au anunțat că fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și alți 12 foști oficiali sunt trimiși în judecată în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Într-un comunicat al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dat publicității la 27 de ani de la declanșarea Mineriadei, se spune că sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Potrivit unui controversat bilanț oficial din 1990, 4 oameni au fost uciși, iar aproape 1400 au fost străniți în cele 3 zile de violențe în care minerii aduși de autorități din Valea Jiului au atacat protestele antiguvernamentale care durau de o lună și jumătate în piața Universității din București. Presa a scris că bilanțul morților a fost în realitate mult mai mare. Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a declarat că relațiile Washingtonului cu Moscova continuă să se deterioreze, iar administrația americană depune eforturi pentru a le stabiliza. Tillerson a vorbit în Comitetul de Relații Externe din Senat, l-a auzit după ce senatori republicani și democrați au convenit asupra unei inițiative legislative pentru introducerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei în legătură cu înarmarea Siriei și presupusul amestec în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Tillerson a declarat că administrația ar vrea să aibă flexibilitate în această chestiune, că dispune de unele canale prin care începe să dialogueze cu Rusia și că nu ar vrea ca acestea să fie închise.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europaliberă.org. La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele primului val de deportări staliniste din 1941. Ceremonia principală a avut loc la monumentul Trenul Durerii din scoarul Gării, unde au depus flori membrii guvernului în frunte cu premierul Pavel Filip și speakerul Parlamentului, Adrian Candu. Aniversarea a prilejuit și încercări de evaluare a felului cum au fost despăgubiți moldovenii care au supraviețuit deportărilor, așa cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Pavel Boian din Karahasan, raionul Ștefan Vodă, are aproape 80 de ani. A fost deportat împreună cu părinții și cele patru surori în regiunea Kurgan. El spune că familia lui nu a primit nicio despăgubire pentru bunurile confiscate de puterea sovietică. La începutul anilor 90 ai secolului trecut a beneficiat de scutiri de impozite și tarife la servicii reduse, până în 2001, când au venit la guvernare comuniștii. În ultimii ani primește o compensație lunară de 100 de lei, sau aproape 5 dolari.
Trei clase terminase. La două de noapte au venit cu soldați, cu puștile. Ne-au luat și ne-au suit în mașină și chiva. În căușeni ne-au ținut acolo pe vale. O câteva zile și pe urmă două săptămâni am mers cu trenul. 10 noapte lucram. Când am venit în Moldova nu ne-au dat nimic. Aici ne dau tăți cu ciorul. Cumpărat un bordei.
Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice din 1992 prevede, pe lângă repunerea în drepturile politice, sociale și civile a celor care au avut de suferit, retrocedarea proprietăților ori compensarea lor. O parte din victime au primit compensații în zorii tranziției, când rubla se devaloriza de la o zi la alta. Mulți ani acest proces a fost stopat, fiind reluat abia în 2010. De atunci, zeci de persoane au solicitat și primit compensații prin intermediul comisiilor raionale. Bună oară la Strășeni! Ultima persoană în cazul căreia s-a dispus această plată a primit banii luna trecută, spune juristul Consiliului Raional Ion Malic. În general, zice funcționarul, tot mai puține dosare sunt depuse.
La moment nu avem așa dosare și dosarele care vin trebuie să îndeplinească un șir de condiții. Să teste un act de reabilitare prin care arată că a fost deportat. Mai sunt documentul care indică bunurile care au fost confiscate și dovezile acestea. Este foarte greu de găsit careva documente care ar indica dacă bunurile date au fost confiscate, în ce perioadă au fost confiscate. Durează, poate durează și jumătate de an.
Un alt motiv pentru care victime ale deportărilor nu cer despăgubiri este faptul că oamenii nu au bani să angajeze un avocat, mai admite Ion Malic. Aceste compensații, mai spune el, nu acoperă despăgubirile morale și materiale, ci este doar, citez, un mic ajutor. Avocatul Alexandru Postică de la Asociația Promolex a avut toți buneii deportați. De mai mulți ani oferă asistență juridică victimelor deportărilor. Pentru a reabilita memoria celor prăpădiți în Siberia, a deschis un muzeu în aer liber la Mereni, anenii noi. El afirmă că, în general, este un act de injustiție față de acești oameni. Multe victime, de la sate în special, au renunțat să-și revendice compensațiile, deoarece ar obține o sumă mai mică decât costul unui proces de judecată.
Persoanele trebuie să demonstreze ceva care, practic, uneori este imposibil să documenteze, fiindcă dosarele de deportare au fost incomplete. Cunoaștem foarte bine că în timpul confiscării averii, doar o mică parte din cei deportați au, să spunem așa, beneficiat în ghilimele, de acel lux ca să fie documentat averea care o deținea. Cunoaștem foarte bine că și mai mulți istorici o confirmă că dosarele au dispărut între timp pentru unii deportați sau fire din dosare.
Legislația moldoveană nu prevede recuperarea prejudiciului moral și exclude practic retrocedările. Prin urmare, singura alinare a urmașilor celor deportați, concluzionează Alexandru Postică, e că la un moment dat vor afla numele călăilor, iar regimul care le-a mutilat viețile va fi condamnat la nivelul întregii societăți, măcar și după 7 decenii de la acele evenimente. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40, dar și pe pagina noastră de net și este dedicată astăzi longevivilor dintr-o comună moldoveană.
Cel mai în vârstă om din sat este Sofia Bârsanu, care acum câteva săptămâni a împlinit 100 de ani.
Uniți să filmez cum a ta împlinit 100 de ani.
Mătușa Sofia a avut putere să muncească până la 98 de ani. De 2 ani însă nu mai iese din casă. Aude rău, vorbește greu și plânge mai tot timpul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ministerul Economiei și-a propus să semneze acorduri de liber schimb cu mai multe state. E vorba de China, Egipt și statele de pe continentul european care nu sunt membre ale Uniunii Europene, adică Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, cunoscute ca țările EFTA. Pentru a afla care sunt așteptările și temerile antreprenorilor față de o posibilă liberalizare a comerțului cu aceste state, reprezentanții Ministerului Economiei au organizat astăzi o dezbatere la care a fost prezentă și corespondenta noastră, Diana Reilean.
Antreprenorii moldoveni au stabilit relații comerciale cu China, Egipt sau țările din grupul EFTA, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, state europene ce nu fac parte din Uniunea Europeană, prin urmare nu sunt vizate în acordul de liber schimb cu UE. În lipsa unei înțelegeri de slăbire a regimului vamal, comercianții se văd nevoiți să plătească taxele vamale care uneori pot ajunge până la cota de 20%. Un acord de liber schimb cu aceste țări ar duce la anulare a taxelor vamale și ar face piețele mai atractive pentru antreprenorii moldoveni și invers, explică reprezentanții Ministerului Economiei. Consultantul Andreas Lendle, din cadrul Agenției pentru Dezvoltarea Germaniei, pe scurt GIZ, a analizat în ultimele luni posibilitățile de export a Republicii Moldova. China, o piață cu 1,4 miliarde de consumatori, nu este deloc de neglijat, explică el. În prezent, Republica Moldova exportă în China în special nuci, semințe și vinuri, pentru care taxele vamale variază între 14 și 20%. Un acord de liber schimb cu China ar reduce aceste taxe până la zero, ceea ce ar face produsele moldovenești mai competitive, spune Andreas Lendle.
So back in 2000, China imported almost no wine. And now
la începutul anilor 2000, China nu era interesată de vinuri, iar astăzi 7% din totalul exporturilor de vin ajung în China. Din perspectiva Republicii Moldova, China se află pe locul 5 în topul destinațiilor pentru vinuri. Pentru piața chineză, Republica Moldova ar concura cu Georgia, care are deja încheiat un acord de liber schimb cu Beijingul. Prin urmare, Moldova este dezavantajată în raport cu alți competitori.
Spre statele din grupul EFTA, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, în 2016 s-au îndreptat 2% din exporturile Republicii Moldova, în valoare totală de 15 milioane de dolari. În ce privește piața din Egipt, Andreas Lendle, din cadrul Agenției pentru Dezvoltarea Germaniei, crede că Republica Moldova ar putea fi interesată să exporte struguri, fructe sau textile, pentru care, în prezent, taxele vamale ajung până la 40%. Antreprenorii prezenți la dezbatere, deși s-au arătat interesați de accesarea noilor piețe, și-au exprimat temerea că ar putea fi sufocați de comercianții străini. Datele Ministerului Economiei arată că 80% din exporturile moldovenești se îndreaptă astăzi spre state cu care guvernul are încheiate acorduri de liber schimb. În ce privește importurile, Republica Moldova este mai puțin atractivă, reprezentând o piață de doar 3 milioane de consumatori. În schimb, eventualele acorduri cu China, Egipt sau țările EFTA ar putea face din Republica Moldova o destinație finală pentru eventuale proiecte investiționale, explică ministrul economiei Octavian Calmâc.
Să utilizăm Republica Moldova ca o platformă de procesare a materiilor prime și de export a produsul finite, respectând regulile de origine. Sigur, va fi un proces destul de complex, dificil, dar după mine este necesar. Și dacă cu EFTA, care este iarăși o grupă de state dezvoltate din Europa și ca să avem acoperire prin întreg spațiul european, este o necesitate, păi atunci negocierea acordului de comerț liber cu China este o oportunitate.
În prezent, Republica Moldova are semnate acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană, cu Turcia și cu țările ce constituie Comunitatea Statelor Independente. În 2014, acordul încheiat cu CSI a fost încălcat de Federația Rusă, care a introdus taxe vamale pentru 19 categorii de produse moldovenești, la scurt timp după încheierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Relațiile Turciei cu câteva țări din cele mai influente din Uniunea Europeană sunt atât de tensionate în ultima vreme, încât unii pot fi surprinși să-și aducă aminte că Turcia este totuși țară candidată la aderare. Între timp, cea mai săracă membră a Uniunii Europene, vecina de la nord-vest a Turciei, Bulgaria, întrevede în situația actuală o ocazie de a se comporta ca mediator, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Sofia Petiu Petkov.
În cadrul pregătirilor pentru președinția bulgară a Uniunii Europene în prima jumătate a anului viitor, Boyko Borisov și-a asumat sarcina de a îmbunătăți relațiile între Uniunea Europeană și Turcia. El se întâlnește astăzi cu omologul său, Benali Yıldırım, și cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Săptămâna trecută, în urmă convorbirilor cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul german, Angela Merkel, Borisov a declarat: am vorbit despre relațiile noastre cu Turcia. S-au acumulat multe neînțelegeri, dar voi depune eforturi în vederea normalizării. Turcia este cea de-a treia țară europeană după Franța și Germania vizitată de premierul bulgar în prima jumătate lui iunie. Ziua vizitei la Ankara și Istanbul, 13 iunie, este și ziua de naștere a lui Borisov. Unul din accente este criza refugiaților. Bulgaria se bucură până acum de atitudine specială a Turciei, care nu a permis un aflux masiv. În ultima lună, numărul migranților ilegali prinși la frontieră turco-bulgară a scăzut de două ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Sofia continuă construcția instalației de sârmă ghimpată de lungul frontierei. Uniunea Europeană a oferit ajutor în valoare de 160 de milioane de euro pentru îmbunătățirea sistemelor tehnice de observare și control. Relațiile lui Borisov cu președintele turc sunt mai bune față de cele pe care le are Erdogan cu mulți lideri europeni. Borisov a fost primul lider al unei țări europene care a vizitat Ankara după tentativa eșuată de lovitură de stat anul trecut. Yıldırım a mulțumit lui Borisov pentru sprijinul său. Referindu-se la comunitatea turcă din Bulgaria, premierul turc a declarat că Borisov este politicianul care combate extremismul naționalist. La rândul său, premierul bulgar a promis sprijinul Sofiei pentru perspectiva europeană a Turciei. El a amintit de proiectele de infrastructură în direcție nord-sud, printre care tunelul Șipcă și autostrada rusă Veliko Târnovo. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit presei de la București, România s-ar putea afla în fața unui moment politic inedit. Mâine, Partidul Social Democrat, principalul partid de guvernământ, și-ar putea doborî propriul guvern, pe fondul tensiunilor în creștere dintre premierul Sorin Grindeanu și liderul PSD, Liviu Dragnea. Mai multe despre această posibilă mutare, pe care unii comentatori de presă o califică drept sinucidere pentru socialdemocrați, în relatarea Sabinei Fati.
Liderul Partidului Social-Democrat ar vrea să-și debarce propriul premier. Motivele nu sunt încă oficiale, iar decizia finală va fi acoperită de evaluarea pe care PSD a făcut-o întregului cabinet. Reproșul general pe care îl face Liviu Dragnea, președintele PSD, premierului Sorin Grindeanu, este că nu respectă programul de guvernare. Nu există încă penalizări punctuale pentru ceea ce n-ar fi făcut premierul sau pentru ceea ce ar fi făcut greșit. În orice caz, Dragnea și mulți alții din PSD sunt nervoși că durează atât de mult modificările codurilor penal și de procedură penală, pe care executivul s-a angajat să le facă într-un ritm mai alert, dar care întârzie. O nemulțumire și mai mare a apărut după ce ministrul Justiției independentul Tudorel Toader i-a evaluat pe procurorii șefi fără să ceară revocarea niciunuia dintre ei, cu toate că liderii PSD și-ar fi dorit schimbarea acestora pentru îndulcirea luptei anticorupție. Pe de altă parte, președintele PSD Liviu Dragnea a insinuat de mai multe ori că în spatele premierului s-ar afla unele structuri secrete pe care nu le-a numit niciodată, punând totul într-o penumbră conspiraționistă. În mediul politic și jurnalistic de la București se vorbește despre iminenta plecare a premierului de câteva săptămâni. Iar duminica aceasta, Dragnea aproape că a confirmat acest lucru, spunând că atunci când ești într-o barcă, și asta presupune că ești pe apă, trebuie să fii atent să nu te zgudui foarte mult, să nu cazi. Eu n-am împins și n-o să împing pe nimeni niciodată din barcă, a mai adăugat șeful social-democraților. Rezultă deci atunci că domnul Grindeanu va cădea singur din barcă din pricina propriei sale neîndemânări. Nu e clar deocamdată dacă premierul este sau nu dispus să-și dea demisia, dacă partidul îi cere să facă acest gest. Unele surse susțin că s-ar opune, obligând PSD să recurgă la măsuri mai complicate, cum ar fi de pildă demisiile voluntare ale tuturor membrilor cabinetului sau chiar o moțiune de cenzură împotriva propriului executiv. Potrivit mai multor surse citate de presa centrală din București, liderul PSD ar fi cerut ieri seara lui Sorin Grindeanu să se retragă în cadrul unei întâlniri cu fruntașii partidului, în care i-a spus primului ministru că este nemulțumit de întârzierea aplicării unor măsuri din programul de guvernare, cum ar fi neimplementarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Sorin Grindeanu a ajuns premier după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea lui Sevil Şaideh, o colaboratoare veche a liderului PSD. Şaideh a devenit între timp vicepremier și ministra dezvoltării regionale. Spre deosebire de Şaideh, însă, actualul premier nu a făcut parte niciodată din cercul de apropiați al lui Liviu Dragnea și probabil că acesta e și motivul pentru care nu are suficientă încredere în el. Mai mult decât atât, Sorin Grindeanu vine din tabăra fostului premier PSD Victor Ponta, ceea ce este un minus pe care Dragnea nu mai pare dispus să-l ignore. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Încetul cu încetul, România a devenit capul de pod al NATO și al Statelor Unite în Europa de Est și în regiunea Mării Negre. România adăpostește principala instalație a scutului antirachetă instalat de Statele Unite în Europa de Est, la Deveselu, și de asemenea aeroportul militar de la Cogălnicianu, pus la dispoziția Statelor Unite, acesta fiind folosit pentru operațiuni militare în Orientul apropiat. Vizita recentă a președintelui Klaus Iohannis a servit de asemenea la apropierea militară a celor două țări. Președintele american Trump a exprimat angajamentul clar al Statelor Unite pentru respectarea articolului 5 al NATO, cel care asigură apărarea fiecarei țări NATO care ar fi atacată de o terță entitate. Statele Unite s-au angajat și se angajează în continuare față de articolul 5, a declarat Donald Trump, răspunzând întrebării unor jurnaliști români. Aliații s-au arătat îngrijorați luna trecută după ce președintele american nu-și exprimase sprijinul special personal pentru articolul 5 în timpul summitului NATO de la Bruxelles. În paralel cu vizita lui Iohannis la Washington, a mai avut loc și vizita lui Jan Brooks în România, directorul general al Statului Major Internațional al NATO. Acesta, împreună cu generalul român Nicolae Ciucă, șeful Statului Major General al Armatei Române, au vizitat Constanța și instalațiile de la Marea Neagră. La acest eveniment s-au dezbătut probleme de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică. Evenimentul numit Black Sea and Balkan Security Forum a fost un cadru de reuniune anual care sprijină aprofundarea și dezvoltarea interacțiunii dintre analiști pe probleme de securitate în Marea Neagră și Balcani. O problemă de mare importanță pentru NATO. Oficialii au discutat acolo aspecte privind integrarea și sincronizarea eforturilor de instruire la nivel național cu inițiativele regionale ale NATO, inclusiv manevrele din Marea Neagră, exercițiile în derulare și inițiativele României privind prezența înaintată adaptată, cum se numește formula oficială, cu impact major la întărirea flancului estic al alianței. România este așadar pentru NATO un mare cap de pod în Europa de Est prin prezența scutului antirachetă la Deveselu și prin aeroportul militar de la Cogălnicianu folosit de forțele Statelor Unite pentru operațiunile din Orientul apropiat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra aniversării manifestației Maraton din Piața Universității din 1990. Tania Radu.
Sunt 27 de ani astăzi de la începutul reprimării de către regimul Ion Iliescu a manifestației anticomuniste Gigant din piața Universității din București, unde vreme de aproape două luni s-au adunat atunci seară de seară zeci și zeci de mii de oameni. Luaseră act de faptul că noua conducere, după căderea lui Ceaușescu, era departe de a încorpora speranțele de ieșire din marasmul comunist. Rodica Palade scrie în revista 22 un articol pe această temă. În centrul lui se află argumentele pentru care nu trebuie uitate cele trei zile de reprimare violentă de către autorități a unei manifestații pașnice. 13-15 iunie a însemnat mineriada, pe care Rodica Palade o descrie în cuvinte puține, dar tari. A însemnat aducerea minerilor ca să îndeplinească ceea ce poliția iliesciană nu reușise să înnăbușe, spiritul civic în acțiune. A urmat, scrie Rodica Palade, aruncarea României de pe harta lumii civilizate, ani de izolare, suspiciune, Frontul Salvării Naționale, devenit PDSR, ulterior, adăugăm noi, PSD, ne-a afundat în laștinile stagnării. Cei avizați și-au îngroșat averile prăduind statul. Un val important de oameni au părăsit țara. Mai are rost să ne amintim? Da, spune Rodica Palade, din care am citat, ca să rămânem vigilenți cu puterea PSD, pentru că în configurația genetică a acestui partid există periculosul mutant, iau puterea ca să fac ce vreau cu ea. Am încheiat citatul. Se comentează masiv la București vizita oficială de săptămâna trecută a președintelui Klaus Iohannis la Washington. În același săptămânal, 22, Arman Goșu toarnă un pic de apă rece peste entuziasmul înfierbântat cu care a fost întâmpinată în țară conferința de presă comună de pe peluza Casei Albe, a celor doi președinți. Nu e primul comentator care o face. Da, contextul internațional, spune și el, dar și cel intern american au favorizat această întâlnire, dat fiind că e primul șef de stat din Est primit de Donald Trump. Ambele părți au avut un interes, dar asta nu contează. Spre deosebire de toate celelalte domenii în care Klaus Iohannis a căutat să se distanțeze de predecesorul său Traian Băsescu, pe problemele de securitate a mers pe aceeași linie și bine a făcut, observă Goșu. Singurul motiv de neliniște rămâne chiar situația lui Donald Trump, care pare amenințat în țara lui de o procedură de destituire din funcție. Valentin Naumescu are o analiză pe contributors.ro în care se oprește la delicata problemă a presupusei, posibilei, nedoritei opțiuni la care ar putea fi expusă România între NATO și viitoarea armată europeană. Deloc întâmplător, săptămâna viitoare Iohannis merge în Germania, iar Naumescu scrie: nu am avut și nu am deloc percepția că Angela Merkel ar fi ostilă NATO și Statelor Unite. Dimpotrivă, a nu fi fan al lui Donald Trump și a fi anti-american sunt lucruri totalmente diferite. Dacă n-ar fi fost Angela Merkel, sancțiunile europene ca răspuns la agresiunea Rusiei în Ucraina ar fi fost de mult ridicate de Matteo Renzi sau Victor Orban. Am încheiat citatul. În opinia acestui analist, distanțarea dintre Statele Unite și țările europene a început încă din ultimii ani ai mandatului lui George Bush Jr. E un proces lent, dar în curs. Din păcate, miza acestei răciri transatlantice nu este politică, ci ar fi financiară. România însă are nevoie de ambele umbrele, ca să zicem așa. Naumescu notează că e de văzut dacă România va avea destule resurse să cumpere armament și de la americani și de la francezi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre cazul medicului chirurg de la Spitalul Clinic Republican, care a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă. Doctorul fi pretins și primit de la fica unei paciente 5.400 de lei pentru efectuarea calitativă a unei intervenții chirurgicale, asta deși în lipsa poliției de asigurare, pacient a achitat toate taxele de stat. În Moldova, numărul copiilor care se nasc cu diverse malformații congenitale este în creștere de la un an la altul. Ponderea acestora este de aproximativ 5% din numărul total de nou-născuți, spun specialiștii. Imaginile de avertizare privind pericolele fumatului vor fi aplicate pe pachetele de țigări începând cu 1 ianuarie 2018.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.